Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, jak dobře víte, jsou asi 2 cm na výšku, anebo zhruba 1 kg živé váhy. A taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Tím dnešním je Vojtěch Gibiš. Novinář pracující v televizi Seznam vydává v polovině října společně s Michalem Kubalem z České televize knížku Pandemie. Publicistické zpracování toho, jak se zrodil největší příběh letošního roku a možná i celého počátku 21. století. Autoři se na napsání knížky domluvili už počátkem března, v době, kdy svět sevřela první vlna pandemie a nepříznivě zasáhla kromě Číny také hlavně severní Itálii a severní Ameriku. Česku se vysoké počty nakažených, hospitalizovaných i mrtvých na jaře vyhnuly. Proč? I na to dává odpověď knížka Gibiše a Kubala, včetně toho, že v ní poprvé zazní i jméno tajemného muže, který údajně přesvědčil nejdřív ministra vnitra, pak ministra zdravotnictví a nakonec předsedu vlády o tom, že je třeba zavést rychlá a tvrdá opatření proti šíření viru. I o tom jsme se s Vojtou Gibišem bavili, byť na jméno toho muže si musíte počkat až do 19. října, kdy knížka vychází a kdy dle dohody s ním bude jméno zveřejněno. Do tiskárny putovala kniha Pandemie, vybavená výbornými fotkami mimo jiné Lukáše Bíby v srpnu a vychází v říjnu. Plánem bylo připravit do poklidného podzimu shrnutí toho, jak pandemie proběhla a co pro Česko i svět znamenala. Takové poklidné čtení k roztopeným kamnům. Jenže události se vyvinuly jinak. Knížka se na trh blíží v době, kdy se v Česku rozjíždí druhá vlna pandemie, a to rychlostí a v intenzitě, kterou nikdo nečekal. V počtu lidí s pozitivním testem, ale bohužel i hospitalizací a již také úmrtí, patříme k těm nejhorším na světě. Stalo se to, co ani autoři netušili. A nebo tušili? A jak Vojtěch Gibiš tipuje další vývoj? Jak pandemie zasáhne do americké politiky a kdy se dočkáme vakcíny? I o tom spolu v rozhovoru mluvíme. Poslouchejte. Sponzorem podcastu je společnost O2.cz a tím nejdůležitějším jste vy, posluchači. Pro vás ho připravuju a jsem rád, že ho posloucháte. Když budete mít chuť, dejte mu 5 hvězdiček. A zvu vás k poslechu už v pořadí 81. dílu. Hostem je novinář Vojtěch Gibiš. Četl jsem teďko o tobě takovou tu charakteristiku v nějakém Facebooku, statusu nebo v komentáři, a tam bylo napsané Vojtěch Gibiš, který se už několik měsíců snaží vyděsit celou Českou republiku kvůli koronaviru. Je to pravda?
Je to pravda, že samozřejmě někdo to vyděšení si musí vzít na sebe, někdo musí tomu panu Šmuclerovi, panu Pirkovi a těm ostatním poskytovat protiváhu, což já se svými 120 kg myslím, že mám dostatečnou protiváhu.
Čím jsi mimo děky zmínil to, že patříš teda do rizikové skupiny jako muž s nadváhou, takže vlastně máš, jak se říká, kůži ve hře, jak říká Nassim Taleb.
Ano, ale zhubnul jsem od začátku koronaviru asi 2 kila, takže v podstatě jsem to riziko snížil asi o 0,5%.
OK. Jak se to stalo?
Nedávno jsem si to hledal. Já jsem 20. ledna poprvé napsal na Twitter o tom, kdy se o tom v podstatě ještě moc nepsalo. Možná v nějakých azijských médiích hlavně, ale 20. začalo i jako světové agentury dávat nějaký první náznaky těch věcí, které se budou dít. A já jsem napsal a začal jsem vlastně hned ten den, jsem udělal pak z toho celý vlákno, postupně během několika hodin, a vlastně za 2 dny přišel lockdown Wuhanu, kde už jako bylo asi jasný, že se z toho stane něco většího, co by časem mohlo jako zasáhnout i celý svět. A jako novináře mě to zaujalo, takže jsem to začal sledovat.
Předběhnu si, myslím, že Ivo Lukačovič byl trochu dřív, nebo porovnával jsi se s Ivo Lukačovičem?
Já samozřejmě, takhle, byl jsem dřív já, ale nemůžu to říct.
Jo, takhle, jasně, chápu. Loajalita zaměstnance. Nicméně, takže, tak se představ, ty jsi novinář, ty dneska děláš Seznamu v televizi Seznam.
Já jsem teďko editor publicistiky v televizi Seznam. Dřív jsem psal, byl jsem hlavní editor Lidovky.cz a předtím ještě sportovní reportér, sportovní editor, šéf editor sportu a tak dále.
Jsi jeden z lidí, já nevím, jak se jim říká, asi agregátor, jo? Plní zpravodajskou povinnost. Skoro bych řekl, že by si měl dostávat nějakou koncesi, jo? Že by se mělo vybírat jako na českou televizi, tak na Gibiše by šlo, já nevím, třeba 50. Jo? Neurážej se, ale 50 krát 10 milionů, 5 milionů i ročně by to bylo dobrý.
Je to takový news junkie, tomu říkám, jsem takový, já jsem na těch...
Když člověk má nějakou potřebu zjistit, že se něco děje, tak asi bych šel podívat na tvůj Twitter, protože jsem si skoro jistý, že když začne válka, začne nová pandemie, přistanou ufouni nebo se bude blížit asteroid, tak to bezpečně najdu u tebe.
To souvisí s tím, co jsem dělal, protože když jsi hlavní editor webu a Lidovky třeba v té době byly postaveny na tom, že my jsme vlastně dokázali ty zprávy mít v Česku první. Hmm. Třeba když se v zahraničí něco dělo, zemřel někdo slavný, nebo to dokázali jsme vystřelit tu zprávu. V podstatě jenom Perex to byl teda jenom, jo. Ale vlastně Twitter na tohle to strašně skvělý, že ti dá to první nakopnutí, když se něco děje. Samozřejmě to musíš xkrát ověřit z nějakých relevantních zdrojů, ale prostě tohle, v tom je ten Twitter naprosto skvělý a proto já ho jako novinář miluju.
Co z toho máš? Ten padesátník zatím nedostáváš, asi ho, nerad ti to říkám, asi ho nikdy nedostaneš.
Škoda.
Byť já bych ti ho rád dal. Ale co je ten benefit pro tebe, jako dobrý pocit, máš tu radost, když jsi v něčem první, nebo co je ta radost? Co je ten...
Tak já jako už teďko Twitter beru, trošku to propálím, že jako novinářský už takový nástroj i na šíření toho, co pak chci. Ty lidi chodí ke mně právě kvůli těm informacím a pak zase já, když chci předat nějakou, třeba nějakou zajímavou reportáž, co natočíme, nebo něco si chci udělat na něco od nás zase znamu reklamu, tak samozřejmě potřebuje získávat ty nový followery. A followery nezískáš tím, když budeš tam koukat do prázdna. A možná se tím i trošku kompenzuju, že skončil jsem ve zpravodajství po x letech, už nedělám tu denní zpravodajství, ale dělám týdenní publicistiku, tak vlastně mi to i tohle trošku takový to prázdno vynahrazuje.
Koronavirus. Když jsi si začal myslet, že je to něco důležitého? Že my, když se podíváme za těch posledních 20 let, nebo možná 15 let, tak to byl jeden virový poplach za druhým. Že? My jsme to prožívali všichni od ptačích chřipek přes ty různý SARSy a tak dále a tak dále. Něco vypadalo vážnější, některé ty viry byly nebezpečnější, jiný se rychleji šířili, ale vlastně nás to trošku vytrhnulo v to, že jsme si řekli, jasně, pár Číňanů bude nosit roušky a ty obleky, ale nás se to netýká. Kdy ti by začalo být jasný, že to je problém, který nás může nějak ovlivnit?
To je právě ten 22. únor, kdy vlastně nastal ten lockdown v Wuhanu, že já se přiznám, že já jsem do té doby netušil, že nějaký Wuhan existuje a natož pak, že to je město, které je větší, má více obyvatel než celá Česká republika a že to je strašně důležitý dopravní úzel vlastně v Asii, že odtamtud je spojení do všech obřích měst po celém světě, jenom pokud si pamatuju dobře, za jeden den tam prostě nějakých 50-70 tisíc do celého světa se rozlítá lidí. A vlastně, když někdo dá takovýhle město do karantény, ty obrázky, ze začátku ty cenzoři to nestačili mazat a byly ty různý obrázky opravdu jak z nějakých dystopických filmů, kdy tam prostě na nádraží u každého vchodu stojí policajt ozbrojený, že jo, a nechce někam pustit, tak tohle nikdy ještě, ať to byla ptačí chřipka nebo ebola, se vždycky vynoří v Africe, ale ta je nám trošku jedno Afrika, když budu hnusnej, ale prostě tady najednou město, které je na takovýhle křižovatce a takovýhle opatření, to asi v tu chvíli, a proto to zaujalo i spoustu novinářů.
A napadlo tě, že to bude mít ten dopad na celý svět?
To bych kecal.
Nebo to bude jen taková zajímavost, jo? Jakože 10 milionů v lockdownu, super, budeme o tom psát, že jo? Budeme, ještě ta diktatura trošku tam, že jo? Komunisti, cenzura, ale že by se to mohlo rozšířit?
Hele, ze začátku určitě ne. Já jsem se ze začátku problém myslel, že bude mít Asie problém. Jak to bylo ty první týdny, Japonsko, Jižní Korea, ale myslel jsem, že tam se to asi stopne, že když, tak budou nějaký malý případy, ale ve chvíli, kdy pak se začala vlastně koncem února rozjíždět ta Itálie, tak už jsem si říkal, hele, to bude velký průšvih celosvětově.
Ty teď vydáváš knížku, je to vlastně první knížka asi v Česku, která, ona se jmenuje Pandemie a nějakým způsobem mapuje ten příběh koronaviru, od kdy bych řekl asi od od těch dat, které teď zmiňujeme, a dokdy, kdy jste odevzdávali rukou?
Začíná to, což nevím, jestli je dostatečně známý to datum, ale novinářům South China Morning Post, což je hongkongský deník, se vlastně podařilo dostat k nějakým vládním čínským materiálům, někdy to bylo v březnu, tuším, a oni vlastně Číňani dokázali zpátky backtraceovat někdy v tom únoru nebo na konci února, myslím, že do 17. listopadu. 17. listopadu v Hubei, což je ta provincie, kde leží Wuhan, že tak tam 17.
se servíroval v ulici Chwing 27 vynikající marinovaný netopír připravený právě, po Wuhansku.
Právě že ne, ono to 17. listopadu, ale oni si nebo 100% tvrdí, že vědí, že to nebyl pacient nula, který by právě nějak se dostal do kontaktu s zvířetem, ale byl to první nakažený prokazatelně jak nějaký 55-letý člověk, nevím, jestli muž nebo žena, ale toho 17. listopadu, takže vlastně začíná tím 17. listopadem, pak to postupně jde po těch dalších týdnech a vlastně končíme na konci července. V srpnu jsme už jenom, kniha se už jenom finišovala, ladila, ale do konce července. Celý ten vlastně počáteční blázenec je tam zachycen.
My jsme si prožili tu lepší část příběhu, to, že jsme doma zavřený u televize a lezou nám na nervy děti k tomu, kdo má děti a nemůžeme chodit do hospody a byli jsme rozčílení z toho. Nicméně jsme nezažili to, co New York nebo severní Itálie, některé města, to znamená nákladňáky, mrazící vozy s mrtvýma tělama, nebo přeplnění nemocnice, nebo covidový hostly a tak dále. To teď možná zažijeme, kdo ví, nebo zažijeme to teďko?
Já si myslím, že ne, protože to české zdravotnictví je zas, pokud teda se většina národa nezblázní a bude aspoň nějakým způsobem dodržet to opatření, tak to nezažijeme. Doufejme, protože ta kapacita toho našeho zdravotnictví v tuhle chvíli zatím, pokud se nepletu, tak třeba v tuhle chvíli asi 800 ještě volných chybových lůžek. Přibývají, neustále se plněj, ale pokud se nějak lidi nezblázní a budou aspoň nějaký opatření dodržovat, tak ne.
Tím spoluautorem je námi novinář z televize Michal Kubal. Není vám to líto, že vám tam chybí tady ta část, anebo už píšete druhý díl?
Já jenom musím doplnit, že Michal je ten, který tuhle knížku vymyslel. Já jsem dostal nabídku ještě předtím na jinou dva dny předtím, kde jsem to měl psát sám, ale nechtělo se mi to. A Michal pak mě o dva dny později oslal, on je ten hlavní hnací motor té knížky, ten musím tady zmínit, a napsal i většinu té knížky. Není nám to líto, protože my tam máme, myslím si, v úvozovkách hezký mix přesně mezi tím domácím děním, který máme zmapovaný a tak jako nikdo, že už nikdo nebude s těma lidma mluvit průběžně, jako jsme to dělali my v tu dobu s těma, ať už to jsou ty klíčoví politický hráči, počínaje doktorem nebo docentem Primulou, nebo co? Profesorem Primulou, Janem Hamáčkem a dalšími, s kterými jsme mluvili průběžně. To znamená, že zachycujeme, jak se měnili ty jejich názory, už nikdo jiný nedokáže zachytit. Ale právě máme tam zachycené i to dramatické dění v těch zemích. Máme tam prostě Čínu, kde umíralo spousty doktorů a dělali tyhle ty šílené opatření. Máme tam ten New York, Švédsko, Británii, samozřejmě Itálii, loď Diamond Princess, že jo? Plující.
A ta otázka, ta druhá část otázky, píšete druhý díl?
No comment.
Dobře. Takže asi jo. Když jsi ten nápad, ty říkáš, že jsi dostal nabídku asi z nějakého nakladatelství napsat takovouhle knížku a pak se ti ozval Michal Kubal, který chtěl zřejmě nějak pomoct nebo viděl v tobě toho agregátora zpráv, člověka, který o tom měl přehled. A kdy to bylo? Kdy jste to?
Pokud se nepletu, tak to bylo ten týden, kde začal lockdown. To bylo v pondělí.
Takže už v březnu.
Na tom březnu ten druhý týden, myslím, že to bylo.
Já myslím, že bylo pátek 13. Ten týden se to lámalo. My jsme měli mít představení stand-upový ve Verichově Vile ve čtvrtek. My jsme ho jakoby dobrovolně zrušili a pak to šlo ráz na ráz a v sobotu ráno zavřeli hospody.
Jmenuje se ta kapitola naše třeba Týden, jaký republika nezažila. Tohle je od 8. do 15. března. Od soboty bylo zavřeno všechno, včetně obchoďáků.
Ale rozhodlo se v noci na zasedání vlády někdy.
O půlnoci začala, to tam máme přesně popsáno, jak to Babiš, který je takový příznivce těch rychlých řešení, tak svolal na půlnoc. Paní Schillerová jela z Brna, už byla doma a takovýhle.
Jak si vysvětluješ to, že v tom březnu politici jednali tak rázně, rychle a vlastně správně, nebo v dané situaci pravděpodobně odpovědným způsobem, A tak kolosálně to teďko se to podělalo na podzim.
Já začnu nejdřív tím jarem, protože tohle je třeba plus, který mi v té knížce přinesme, který ještě nikdo nikdy...
To je tajemný muž z modely?
Ano, tajemný muž, jehož identitu my prozradíme, máme tam jeho plno fotek, jeho celé jméno vyprávění, je to, můžu říct jenom, že to je manažer, kdysi dokonce jedné velké firmy, teď má jednu svoji střední firmu. A
já vím, kdo to je, já samozřejmě vím, kdo to je, když se to, typovali se asi tři lidi a pak mě lidi kolem takového toho covid se...
Tak nebudeme říkat.
No, nebudeme říkat v podcastu, ať si užijete toho znamení.
To je jeho přání, to je hlavně na přání toho člověka, proto nechci nic.
Ale pro ty se to asi pomůže.
Je to tak a je to prostě pro mě je to... Já nevím, jak to nazvat, prostě je to bizár, když řeknu, že člověk, který je absolutně mimo zdravotnictví, který prostě si jenom v rámci toho, že ve své firmě už taky zaujal ho to ta zpráva, vlastně už v tom lednu od té Číně, oni sami třeba v jejich firmě zavedli karanténu pro lidi přilétající z Číny, začali řešit, hele, co když se to dostane sem, co budeme dělat, jak to budeme řešit. A vlastně on si v tom svém jenom v řešení v rámci své vlastní firmy si udělal jednoduchou excelovskou tabulku s několika sloupcemi, kde bylo napsáno, pokud to bude přibývat rychlostí jako teď, 45%, tak bude toho dne tolik lidí nakažených, tolik dní nakažených. Když to bude 40%, tak tolik. Úplně strašně jednoduchou tabulku, která zachycovala to, ten exponenciální nárůst, který tady na tom jehoře začal. A prostě vyšlo mu, že teď, abych nekecal, 1. dubna něco přes 200 000 nakažených, což bylo jako... Třeba v té době to bylo, já nevím, 100 násobek toho, co bylo v Itálii, jo, v tu dobu. Takže on začal tohleto a jak přibývaly dny, tak on si sám zjišťoval, že mu ta tabulka sedí. A v jeden den už jako mu to si řekl, hele, jako měl bych asi něco dělat, tak přes svého známého kontaktoval ministra na Hamáčka. Pan Hamáček se hned na ministerstvu pozval, vyletali policii, hasičů aniž tušil, o co půjde.
Měl ten den na sobě červený svetr?
Ne, ještě ne, ten byl později.
To má jenom taky zmapováno knize, kdy přišel červený svetr.
Jenom to tam máme naťukno, to velmi jednoduše. Vlastně jenom Hamáčkovi to ukázal a ty policajti, hasiči jako na to koukali dost otevřenými očima. Večer už to ukazoval ministrovi zdravotnictví Vojtěchovi. Druhý den to ukazoval na vládě vicepremiérům a vlastně tahle ta jedna excelovská tabulka stála za tím, že oni začali tak rychle jednat.
I když je třeba... to opravdu tak? Já myslím, že pro novinářské to zajímavé, my máme rádi, je to takový filmový příběh člověka, který přiveze excelovskou tabulku a ukáže ji a změní běh událostí. A člověku se nechce věřit, že to takhle je. Že?
Je to tak, protože pan Babiš, který byl třeba ten, který... Pan Vojtěch jí uvěřil, pan Hamáček jí uvěřil, velitelé policie hasičů jí brali a vlastně pan Babiš byl jako premiér, byl první, kdo pochyboval na tu tabulku. On to odprezentoval, ten člověk, a odešel. A Babiš se tam, to máme tam vylíčeno.
Babiš říkal, co to je za číslo?
Já tomu, no, a říká, já tomu nevěřím, prostě, to je blbost. To je prostě jenom ten začátek. Od začátku trošku pochyboval i pan Primula, protože říkal, to není epidemiologický model. Ale problém byl ten, že nikdo tady v Česku jiný, ač bylo 9 dní po prvním nakaženým, tak nikdo z těch všech odborníků, ač máme na to ÚZIS, Ústav zdravotních informací, tak nikdo nebyl schopný nic udělat. A byla jedna tato excelovská tabulka, pan Babiš jí nevěřil. A řekl, že na to kašle, že je to blbost.
Jo.
A asi po 3 dnech, kdy ovšem přesně vycházely ty v rozmezí plus, minus několik lidí. Ta tabulka se dělá, taky uvěřil i pan Babiš. A to je právě ještě větší bizár toho člověka. Pan Babiš měl jako jedno z nejbližších pak spolupracovníků, kterým prostě konzultoval věci typu, hele, máme zavíst celoplošné roušky. Prostě jemu třeba volal ve 2 ráno pan Babiš, jo? Tady tomu člověkovi...
Prostě, který je mimo obor, který udělal...
Je absolutně mimo obor, ale on neudělal jenom tabulku, on pak prostě sestavil i tým skvělých odborníků, kteří pomáhali, konzultovali jako... Takže z něj se stal povodu pak jeden z nejbližších spolupracovníků a pokud mám správné informace, i teď je stále do toho nějak zapojený jeden z jeho nějakých těch modelů je využíván taky panem Primulou a těma dalšíma.
No a ta druhá část otázky, jasně na jaře to teda vyšlo, asi teda, jak ty říkáš, s přičiněním muže, jehož identitu se dozvíme za 14 dní.
Za 2 týdny dneska.
Proč ne na podzim?
No, to souvisí s tím létem. My jsme se tak nějak jako...
Nadechli.
A
bez roušky.
My jsme, já budu parafrázovat jednoho z těch epidemů včera na iDNESu, jsme národ Švejků, že? My jsme už vlastně od toho Rakouska-Uherska tu vrchnost, jako jí nevěříme, a priori nemáme jí rádi, že jo? To je, proč tady nikdy nemůže fungovat ten švédský model, který většinou nezakazuje, ale doporučuje. Hmm. Že jo? Ale my jako a priori, jakmile nemusíme, tak to neděláme. Jako, je to tak, no. Takže my na rozdíl od všech ostatních zemí jsme absolutně polevili. To Švédsko, který je tady spoustu lidma dávaný za příklad toho, že hele, tam nic neudělali, ne. Oni udělali opatření, ale z těch opatření hlavně od toho dubna neslevili ani minutu. Tam stále platí, jestli nesmí se na sporty, nesmí se na kulturu.
Myslím, tak 50 lidí nějaký.
50 lidí limit, v restaurace se nesmí přelidnit, smí se pouze sedět, nesmí někdo z EU, mimo EU tam. Co je nejšílenější, je prostě půl roku ty důchodci nesmí nikam. Oni jsou zavření v těch domech důchodců a nesmí je nikdo navštěvovat, což je třeba tady podle mě v Česku společensky nepřijatelný absolutně. Tady by to asi, Švédé jsou v tomhle jiný. No. My máme ke včerejšku na JIPkách, na jednotkách civilní péči nějakých 260, teď abych nekecel lidí, Švédové tam včera měli 17.
Potvrzujeme to, co říká babi, že to je daň za ten jarní úspěch.
No, není, protože samozřejmě tohle je zodpovědnost vlády, která prostě měla tohle ty věci nastavit, že jo. Víme, jak pan Maďar se snažil tohle to dělat a jak byl donucen odejít v podstatě. U nás nezůstalo vůbec nic, že jo. Na Slovensku se roušky nosily prostě celý léto do vnitřních prostor, obchodů a tak dále. U nás jsme vlastně rezignovali úplně na všechno, že jo. To je asi ten největší problém.
Česko je rozdělený politicky jako spoustu jiných zemí. Jednu část tvoří, řekněme, voliči Babiše, k ním se trošku přimykají voliči Zemana a tak dále. Nějak tak vidíme, jak je ta země plus minus rozdělená. Nicméně, teď do toho vlítly roušky. Proč zrovna roušky? Proč se bavíme o rouškách? Proč jsme se začali hádat kvůli rouškám?
To není jenom roušky, to je vlastně celá ta sada opatření a vůbec existence jakoby nějaký pandemie. Že jo? Jsou tady filmy jako Plandemie a podobné. Prostě já jsem říkal, budu opakovat někoho, někdo už to byl, myslím, že Pavel Kasík z Technetu to napsal velmi skvěle 11. září letos, kdy jsme si připomínali 19 let od největších teroristických útoků v západní Evropě a ten den...
Západní civilizaci.
A vlastně já jsem jako autor 11. dílného seriálu o 11. září taky hodně četl ty různý konspirace, viděl jsem všechny ty filmy a to... A ty se pravidelně rok s rok, okolo toho 11. září, se vynořily tyhle ty konspirační teoretice o 11. září. I třeba na českým, přesně třeba ten Technet napsal nějaký zajímavý rozbor toho, proč ty věže padaly a to. A bylo to pod tím plný prostě těch teorií konspiračních. A teď bylo 11. září ticho po pěšině. Protože svět má pandemii a prostě okolo toho jsou mraky různých konspirací a to se váží k tomuhle. Část lidí prostě říká, proč bych nosil roušky. Zaprvé mě to ničí CO2, že jo, a takovýhle.
Jasně.
A část to bere jako protest přesně proti nějakému establishmentu, část proti vládě. Je to prostě nový hoax podle nich, COVID-19, lidi neumírají. Jsme teď, kolegyně Šárka Kabátová teďka u nás televize se tam právě točila tady na Palackého náměstí před minulou neděli. Už to
je taková známá fotka takového toho člověka, který už vypadá jako, že není nejostřejší tuška v penále. Jak stojí na tom Humaňáku a ona se na něco
ptá. A mají, někteří z nich mají žlutou hvězdu, kde mají přeškrtlitý to jude, ano, mají tam rouška.
Oni mají tuhle tu metaforu, jako, jo, jasně.
Ano, rozumím. Různé takové to, že neexistují mrtví na COVID, říkají, že samozřejmě jedna skvělá konspirační teorie je, že už to bylo vymyšleno v roce 2000 Bilderbergem, Billem Gatesem, panem Sorosem, Georgem Bushem a Donaldem Rumsfeldem.
No určitě u toho byl Gareth Wassenberg, jestli byl Bilderberg.
Samozřejmě, to je jasný a jejich cílem je vyhladit populaci světa o 10% z humanitárních důvodů. Že jo?
Mm-hmm. Nicméně, ten spor se vede často mezi lidmi, kteří jsou inteligentní jakoby na obou stranách. To není spor hloupých a chytrých, to není spor poučených a nepoučených.
Ono to souvisí samozřejmě i s tím přesně, kdo o tom mluví, že? O tom spochybňují celou tu pandemii, spochybňují lidé, od kterých by to člověk nečekal. Prostě skvělý lékařský kapacity, které jsou ovšem kapacity v absolutně jiných oborech, ať je to, tady se proslavil pan doktor Šmucler, pan doktor Žaloudík, který celý život strávil operacemi v rouškách, tak nyní teďko spochybňuje, že roušky fungují. Pan doktor Žaloudík je slavný onkolog.
Jasně.
Ředitel dokonce onkologického ústavu. Masarykova v Brně. Tak ten spochybňuje, že prostě funguje a jiný prostě pan doktor Pirk, že jo, který je tady kapacita přes operace srdce, ale ty asi taky, když půjdeš když půjdeš chtít si nechat otoperovat to srdce, tak se nepůjdeš otoperovat k epidemiologovi nebo virologovi, ale půjdeš tomu kardiologovi. A tady prostě ty kardiologové a jiných oborů se prostě motají do věcí, kterým prostě z podstaty nerozumí. Protože
ale rozumí tomu jakoby stejně jako já nebo ty. Jako jsou to lidi, kteří jsou schopní kritického myšlení, kteří umějí číst, kteří čtou, vystudovali těžkou vysokou školu a jsou špička ve svém oboru. A pro mě takový ten argument to, že nejsou epidemiologové, jako vlastně úplně neplatí, protože myslím, že jako ty lidi jsou chytrý dost. A jenom vlastně zkoumám, čím to je. Je to jako věc jako ega, že ty se chceš jako nějak jako vyhranit, že se ti líbí ta pozornost těch lidí, anebo si opravdu myslí. Oni neříkají, že neexistuje pandemie, oni neříkají, že roušky jsou k ničemu.
Pan Žaloutík třeba jo o těch rouškách, pan Žaloutík zpochybnuje jejich funkce. Pan Šmutler to samý.
Ale vždycky ti řeknou, že když řekneš ten argument, že oni operují v rouškách, nebo že Šmucler někomu vrtá zuby v rouškách, tak někdy, tak třeba, nebo hřeštíte, nebo já nevím jak, tak ti vždycky řeknou, že samozřejmě oni ji používají tyhle ty pomůcky jakoby správně, kdežto většina z nás, samozřejmě, když tady vidíš můj respirátor, který jsem měl už asi 4x, asi to není optimální, že jo. To znamená, ale my tvrdíme, my rouškofilové tvrdíme, není to optimální, ale je to lepší, než bych ho neměl. A oni říkají, ne, naopak, je lepší nemít nic, než mít blbej, očuchanej, oslintanej respirátor. A dneska asi ty studie spíš ukazují, že máme pravdu spíš my, protože je lepší mít cokoliv před tou hubou, než tam nemít nic. Ale ten spor neustále trvá. A i ve chvíli, kdy dneska nám vylítly čísla, tak vznikla petice, kde zase opakují to samý. A znova se ptám, jestli máš nějakou hypotézu, jako kde se to... Kde
já
se
ti rozumím, ale to je otázka za milionu, kterou já si kladu taky a netuším. Já nevím, já jsem teď dával v pátek příklad pana doktora Ludvíka, který bývalý ministr zdravotnictví, i když on není ani vystudovaný lékař, on je ekonom a právník. Pan doktor Ludvík na jednu stranu na svém Facebooku teď v předvolební kampani neustále dával, jak je situace v Motol růžová, a ještě někdy, já nevím, 12. září na Novinkách tvrdil, že vlastně žádná krize nehrozí ve zdravotnictví, aby o nějakých, tuším, že 19 dní později prohlásil, že Motol omezuje operace, protože je nedostatek personálu, protože jsou nakažený nebo v karanténě. Takže já si třeba taky kladu, k čemu to kromě, nevím, jestli chtěl vypadat
kampani jako dobře. On doktor není, ale tím, že je má obklopený v nemocnici a víme, jak zařizoval pro kulichy vždycky lůžka, tak prostě on mohl získat po dobře zvládnutý pandemii v září, kdyby tady nebyly žádný problémy, tak vlastně měl ideální reklamní kampaň předvolební pro to, aby se mu aspoň povedlo dostat do druhého kola, kam se nedostal nakonec. Ale tím, že vlastně se zvedly čísla 2 týdny před volbama prostě ke hvězdám, tak pro něj to přišlo velmi, velmi nevhodně. Takže já si myslím, že on byl tak jako takový křeči a on mi ani nepřijde jako nějaký velký popírač pandemie nebo roušek. Já myslím, že on tak účelově před volbama prostě nevěděl, co má udělat. Ale spousta doktorů, lékařů do dneška drží ten prapor.
No, já tě přeruším, spousta. Co je spousta? Ono jich je v Česku nějakých 10, ale jsou hlasitý. Já jsem za začátku sympatizoval s paní Bekovou, potom co jí provedl pan ministr Vojtěch, který prohlásil, že oni, že je nakažené. Já jsem si sympatizoval až někdy po nějakých týdnu, 10 dnech, jsem zjistil, že ta paní prostě hovoří na prosté šílenosti, na konspirační teorie, prohlašuje, že nejenom, že druhý SARS je uměle vytvořený, ale i první SARS a velmi pravděpodobně i MERS, a takovýhle věci, ale ještě prostě někdy do července i seriózní média jí dávali legendární někdy ze začátku července článek Novinek, kdy paní Peková...
Ale dvakrát na obálce Reflexu, což se nepovedlo v jednom roce ani Karlu Gottovi, mám pocit, jo? To znamená...
A legendární článek ze začátku července, že do Vánoc vir zmizí z celé planety. Drávla nebude a vir zmizí z celé planety do Vánoc. A on, samozřejmě ta paní kliká, takže proto jí spousta médií dávala spoustu prostoru. Já si myslím, že spousta lidí na tomhle se chce udělat zajímavým, jiná další o tom nemají informace jako dostatečné, ale říkám, myslím si, že jich není spousta. V té slavné teďko petici, kromě těch lidí zabývající se homeopatiky, je veterinář a není tam třeba, je to ano, několik lékařů, ale není tam jediný lékař z toho relevantního oboru, to znamená imunolog, virolog, epidemiolog, není tam jeden jediný, a v Česku jsou jich stovky nebo tisíce. A není tam jeden jediný, se pod to nepodepsal. My i v knize máme třeba, není ta kniha, i když my s Michalem máme takový spíš ten tvrdší názor na to, tak tamhle dáváme prostor i tomu panu Ludvíkovi. Je tam skvělý odborník, pan doktor Balík, který zachránil život spousta lidem na Karimu. Ale pan doktor Balík taky je k tomu dost skeptický, protože můj pohled je jenom, že vidí to svoje oddělení, že jo, a vidí, porovnává to, co on vidí, nedívá se na to pohledem toho světa, kde oni nezažili tady ty čeští lékaři, co zažili ty doktoři v té Itálii, v tom New Yorku a jinde, v Španělsku.
Dáváš si někde, a teď se zeptám na tu míru jistoty, ty jsi sám říkal, že my se dělíme na covidioty a covidofoby.
No spíš chřipečkáře, nechřipečkáře.
A česky se dá říct chřipečkáře a apokalyptiky. Ty jsi spíš apokalyptik.
Já jsem spíš apokalyptik, ale fakticky. Jakoby, jasně, pokud bych se měl říkat...
To, ale to říkají i chřipečkáře, že jsou fakticky
chřipečkáře. No jasně, ale já jako novinář se snažím... Proto já říkám, já nejsem expert a to, co já říkám, tak jsou jenom to, co jsem četl od opravdu relevantních expertů z toho oboru. Ne opravdu to, co říkají nějaký praktický lékař nebo to. A ještě hlavně většinou ze světa.
Ale seš, řekněme, apokalyptik, vlastně z hlediska nějakého jako předběžné opatrnosti samozřejmě dává z toho zdravotního pohledu smysl být spíš apokalyptik, protože je vždycky lepší, já mám si to zaznělo i na jaře v těch zemích, kde byl ten divoký průběh, tak se říkalo, že vlastně, že být apokalyptik, když se nepotvrdí apokalypsa, je pořád lepší, než být člověk, který je v pohodě a pak je v průšvihu.
Než chřipečkář na jipu.
Jasně, ale samozřejmě tam je ta druhá strana mince a neustále zdůrazněvaná teda ekonomika. To znamená, že tam jde se na to dívat z druhého pohledu, kde je lepší říct, je lepší nechat ekonomiku být a tak dále. Můžeš to vlastně říct.
To, ale potom... už máme zase studie, které ukázaly, že prostě při volném šíření viru prostě dojde k tomu zahlcení nemocných kdekoliv. To i když Česko je prostě velmi dobře saturovaný s tím počtem lůžek, tak prostě při neřízeném šíření dojde k zahlcení toho.
A musí být čísel, že prostě
a musí pak přijít ten lockdown a lockdown už stojí tu ekonomiku tisíckrát víc, než to, co máme tady, že hospoda zavře o 2 hodiny dřív. Jo, jako.
Máš to by nějakou pochybnost toho, že by se mohlo ukázat, že třeba, já nevím, Pirk, Žaloudík a Šmucler mají svým způsobem pravdu, že třeba ty škody, které vzniknou, jo, opravdu můžou být třeba zásadní pro společnost a že prostě na to bude hůř. Jsi si jistý, že je pravda na straně.
Ale v tomhle to je v tom ale i politikum, že jo? Tohle, když se podívat, já nevím, například Novýho Zélandu, který prostě udělal šílený opatření, který opravdu to úplně zavřel a zavírá, když se objeví pár nakažených, ale je to, jakoby oni se rozhodli tou cestou. Tohle je asi teď už opravdu jako politikum, že ten stát se musí jednotlivě rozhodnout, jak to udělá, jakoby. A jasně, oni můžou mít svým způsobem pravdu, ale jsme zase jako žijeme v 21. století a myslím, že ta cena toho lidského života je furt asi cenější než...
No ale na to ti zase, já byl advokát a ta ztráta životu a ve chvíli tady vznikne sociální nestabilita, bude tady spousta nezaměstnaných, budou lidi, přestane fungovat ekonomika, těch mrtvých bude víc.
Což ale se zatím nikdy nedokázalo.
Já vím, to se ono se možná nikdy nedokáže. Jo? Nikdy my vlastně to, co nevyzkoušíme, nezjistíme a jakoby trošku ten půvab toho viru mi přijde je v tom, že já jsem za ten rok, nebo necelý rok vlastně, jako viděl x takových těch, jako podívejte se do Švédska. A za měsíc se říkalo, ty vole, tam je nějak, tam to jde nějak do háje. Ještě, že nejsme Švédsko. A dneska se říkáme, podívejte do Švédska, jak to zvám. Takže ten virus tak zrychlil, jo, to, že během roku já jsem slyšel dávat jako v Německu za příklad Švédsko, pak ve Švédsku za příklad Německo, mezi tím zase opačně a to samý v Česku. Jo. Takže my jsme jako byli vzorní žáci a teď jsme prostě úplně v háji, ale tak se to střídá, že my jako že ty drobný niance se strašně melou. No.
To rozumím, no. Jenom jsem chtěl dopovědět, že tady se operovalo jednu dobu, taky se říkalo, že když byla krize v roce 1929, tak já jsem četl o tom právě velmi zajímavou studii a důsledky krize 1929, což byla nejhorší hospodářská krize, která že v moderní historii nastala světa, tak ano, opravdu v USA stoupil počet sebevražd, ale stoupil o 4%. Jenom jako v tom segmentu sebevraž. My se tady bavíme, že jo, v těch zemích, kde se to nechá, tak jsou ty nárůsty mrtvých v desítkách procent, v epicentrech jsou ve stovkách procent. A mimochodem po té epidemii se ještě zlepšil věk dožití lidí a průměrné zdraví toho obyvatelstva. Prostě ty tlustý lidi a ty, zřejmě to, nevím jak to to, ale říkám, je to velmi zajímavá studie, 10 let zhruba stará, že tehdy vlastně z hlediska zdraví a věku dožití, tehdy ta hospodářská krize pomohla.
Já nejsem historik, ale pravděpodobně existuje určitý vztah mezi hospodářskou krizí, která byla nejen v Americe, ale i v Evropě a nástupem nacismu a nástupem vlastně režimu, který zabili prostě desítky milionů lidí. Jo. A nicméně dobře, tak jak to dopadne, Vojto? Jak to skončí?
Já těm lidem píšu, co mi říkají, takže tak budu mít covid navždy, mi píšu a takovýhle, jo. Když říkají, nebudu dělat opatření, protože stejně se to nezbaví. Já si myslím, že o to doklepat do příštího léta, že jsou tu 4 vakcíny, západní, ne Sputnik, 4 vakcíny ve třetí fázi testů, s tím, že ta, co je nejdál, tak ta by někdy už na konci listopadu podle těch zpráv, co prosvítají, měla požádat o to FDA. Nestihne se to dovolit, jak chtěl Trump, ale oni řekli, že že by mohli někdy po 25. listopadu požádat o to nouzové používání a dejme tomu, že pro široké masy by to mohlo být dostupno příští léto, takže jasně, je tady ten další problém, kolik lidí se nechá očkovat, protože spousta lidí i v Česku podle mě je víc než 50% odpovědělo v nějaké anketě, že by se nenechalo očkovat, ale to pak já si myslím, že ano, bude to začátku takovýhle procento.
Ale Češi jsou jako zase vlastně hrozně poslušný a rozumný, jo? To je takový to...
Ono to nebude nařízený, Miloši, ono to je o tom, že ty budeš jít na... Hele, dám ti příklad, já si myslím, jak to skončí. Ty budeš jít jet na Kanáry, na dovolenou.
A
Španělsko ti řekne, ale musíš jako, nepustíme sem neočkovanýho. Takže já si myslím, že ono se to vyřeší samo tím, že ty Čechy to donutí postupně.
Ale víš co, ono je to podobný jako s antivaxerama třeba ve Francii, že Francie je země, která má nejvíc odpůrců očkování. Myslím si, že dokonce přes 50% lidí ve výzkumech říkají, že jsou proti očkování. Ale proočkovanost dětí je tam 96%. Jo. To znamená, že ty seš jakoby v průzkumu seš člověk, který zastává svobodu, libertarián, ale pak když máš malý dítě, tak ho necháš naočkovat, protože prostě jakoby seš v jiný situaci. To znamená, že já si myslím, že tady spousta lidí jednak to bude ten incentiv, může být, že tam budou tyhle ty praktické věci, že prostě si nekoupíš letenku bez školského průkazu. Ale na druhé straně spousta lidí si řekne, hele, mám tady se jako být nervózní, že něco chytím nebo něco, tak se necháme očkovat. Že vznikne milion vtipů na vakcínu, možná ty nejlepší vtipy vzniknou v Česku, ale věřím, to může být na Čechu jakoby jedná racionálně.
A chvíli se zjistí, že ty lidi neumírají po té vakcíně, což ta velmi pravděpodobně doufám, jak tomu dojde, že nebudou umírat po vakcíně.
Jasně.
Jako bude o to přežít tu zimu. Jako nechci, budu znova za apokalyptika, ale budu citovat IHMED, což je, nespomenu se na tu značku, ale je to prostě Institut zdraví při Washingtonské univerzitě, tuším, kteří říkají, že vlastně prosinec bude ten průšvih, že tam jako může umírat, že to špatným teď umírá nějakých 4 až 7 tisíc lidí denně na celém světě na COVID-19. A tam to může dosáhnout až 30 tisíc, že tam jak se to prostě spojí s těma virózama jinýma, budeme mít oslabenou imunitu, teď máme silnou imunitu po tom létě. Takže jako jde o to přežít tuhle zimu a pak myslím, že můžeme si za rok říct, že se tady potkat a říct, hele, COVID-19, co to bylo, jako.
Anebo ne, už jsem četl docela zajímavý eseje, je to samozřejmě vaření z vody, ale je to takové to intelektuální cvičení, že možná opravdu se náš svět mění, jakoby, že rok 2020 je tak jako rok 1914 byl jakoby faktickým začátkem 20. století, strašného 20. století. A že vlastně 2020 je možná reálný začátek 21. století. Že to nemusí být jakoby a priori nic špatného, že nezačne žádná apokalypsa, ale že prostě se změní naše chování, že ta společnost se změní i v souběhu s tím, co se děje v politice. Co myslíš, kdo vyhraje, Trump nebo Biden, jako news aggregator českého Twitteru? Co typuješ? Co budeš hlásit 4. listopadu? Občanskou válku v Americe?
Já, abych byl konzistentní, tak se podívám na, ukazuji lístek z restaurace, Únětický pivovar, dej Bůh štěstí, tady malá reklama. A kdo se stane prezidentem? A mám tady 3 skvělé zahraniční novináře.
Ano.
Pavluša Novotný, můj kolega, Honza Dražán z rozhlasu a Milan Rokos, další v Seznam zprávách na webu. Tak já mám sazeno B-52, ještě u toho mám i velmi krásný bombardér namalovaný, Takže já sázím Bidena o 52%, je můj názor.
Takže Biden. Tohle ta sázka je ještě před pozitivními testy Donalda Trumpa?
Včera vyšel nový poll večer NBC Washington Wall Street Journal a tam se dostal na 14% Biden. Jasně, je to průzkum, ale nejzajímavější na tomhle tom je.
Hillary to taky nebyla špatně.
Chci říct, ano, samozřejmě, ale v tomhle průzkumu, to ten samým před někdy 3-4 týdny, nevím, tak tam měl u mužů nad 50 let, jakoby prostě u čermáků amerického typu, tak vedl Trump o 14%. A v tomhletom včerejším průzkumu po té první debatě, ale před samozřejmě to bylo předtím, tak prohrával o 1% s Bidenem. Což je jakoby velmi zajímavý posun. Jako je to jeden průzkum, jasně, ale je to velmi zajímavý, že prostě z nějaký důvodu to trhovectví pana Trumpa v té debatě asi úplně ty lidi neoslovilo.
No, uvidíme. Takže tvůj tip je...
Biden 52%.
My jsme se dostali k americkému plánu, protože jsem říkal, že ta pandemie přišla v době politických změn, mimo jiné. Že přišla v době, kdy ta doba je turbulentní, jakoby i společensky, i politicky.
Mě zaujalo teď na Twitteru před pár dny, někdo dával otázku, mě zajímalo, co bys na ní odpověděl ty. Kdy jsi zjistil v roce 2020, že je rok 2020? Já jsem tam psal, já jsem zjistil, že to bylo 3. ledna ve 2 ráno, když jsem měl nějakých 170 minut po tom, co americký dron vypal raketu na pana Soleimányho, tak jsem zjistil, že nastal rok 2020. Kdy to třeba bylo u tebe, když jsi zjistil, že je rok 2020 ten pravej?
Jako kdy vlastně jsem zjistil, že to bude jako...
Kdy to bude problematický rok, lehce
řečeno. Já si myslím, že pro mě asi až tou pandemii.
Až tou pandemii.
Já se vždycky definuju jako veselý pesimista. Jo? To znamená, já vždycky jako čekám do horší, ale nechám se tím moc rozhodit. Když jsem si říkal, že ten rok je divný, bylo asi tak v době jako ty, jako já myslím, že kdy zemřel ten čínský doktor, o který vypíšete v té knížce?
Li Wenliang, teď až nekecal, bylo to nějaký první nebo druhý týden v únoru, přesně na tom.
Tak já si myslím, že ta smrt toho doktora...
30-letý naprosto zdravý doktor.
Zdravý, ale tady ta smrt toho doktora, jsem o tom se měl, tak vlastně byla takovým nějakým, jako, a pak ten březen, ale dřív jsem jako neměl nějakou citlivost na ten rok. No.
To jsem jenom nahrál, i v knize máme právě, to je zase pro ty popírače, jak říkají, hele, to zabíjí jenom, co mají 10 komorbidbit a jim 85, ne, je tam velmi smutná kapitola, nebo několik kapitol, to provází tím časem, vypráví tam manželka 43-letýho tady českého pacienta, který to nepřežil, který byl zdravý a který mu se to bohužel jak zkomplikovalo, zemřel právě ve FNN. No.
Na to chřipečkáři řeknou, ale ano, teď chřipka taky sem tam zabije někoho zdravýho. No, tak jako...
Akorát, že 3x až asi 14x méně, podle poslední.
Jasně, to je, ta debata je nekonečná,
no,
mohli bychom víc. Co radíš? Vojto, dej nám na závěr rozhovoru, mi dej nějaký rady, co máme
dělat. Používat zdravý rozum, to je celý, já myslím.
Ale zabírá, já jsem vlastně o tom jsem přemýšlel, jako zabírá zdravý rozum. Já si právě myslím, že zdravý rozum nepomáhá jako v pandemii, protože zdravý rozum ti radí špatně. Jo? Zdravý rozum ti vždycky řekne, prostě v Británii mají pravidlo 6. Jo? A to nedává žádný smysl. Že jo, to nemá žádný epidemiologický opodstatnění, to nemá žádný, zatím není jediný fundament, jestli je to 5 nebo 7. A já jsem četl o tom hrozně hezký komentář v Timesech, kde mi říkal, jasně, to je prostě, to se dobře počítá. 6 je takový to číslo, kdy vlastně přidáš ještě 2 prarodiče k rodině s 2 dětma, na první pohled se počítá 6 lidí, 7 už je jako tak jako moc, ale 5 je zase málo, 6 je prostě, a zdravý rozum ti řekne, aha, proč ne 7? Zdravý rozum ti řekne, proč má hospod vydat 10? Proč ne? Samozřejmě to doložíš takovým tím, že pak se člověk víc ožralý a chová se rizikově a tak dále. Ale zdravý rozum ti nepomáhá. Zdravý rozum tě naopak vede, tvý kritický myšlení říká, teď to nedává smysl, protože spousta těch opatření nedávají smysl.
Poslouchej ty odborníky, ty renomovaný, ty z těch oborů, jako, takhle to myslím. No. Jako použij zdravý rozum, jakože... Budu se opakovat, že prostě, když tě bude bolet zub, tak taky nepůjdeš k ortopédovi, aby ti vytrhl zuby nebo ho vyvrtal. Tak jako podobný je to prostě s virama, je tady virolog, imunolog, epidemiolog, jako poslouchejte je.
A je to vždycky jako dobrý, že jo, neříká se zase, není to tak, jako že vlastně ten odborník je takový ten fachidiot, takový ten, víš, jako že vidí ten svůj obor a přeceňuje jeho význam a řekne ti prostě, když půjdeš za někým, v té medicíně je to problematicky, protože samozřejmě se zubem nepůjdeš k ortopedovi, to je jasný, ale to je tak jednoduchý kliše.
To je to, co jsem říkal, ono je to prostě do jistý míry, to politikum je, protože, že říkám, znovu opakuju, Nový Zéland prostě dělá to naprosto drasticky, ale taky teď odnova se otevřeli úplně, protože tam nemají asi 9 dní žádný komunitní přenos.
No, na ostrově se to dělá, že
no,
tam,
jasně.
Tam skáče pták kiwi. A,
ale Vietnam třeba, že jo. Někdo teď byl výborný vtip, že v Bílém domě je větší klastr než ve Vietnamu, Novém Zélandě a ještě jedný zemi dohromady, jako jo. Což je teda pravda. Takže říkám, je to politikum, jako ty asi jako ty politicky by si měl poslouchat, co říkají, příští rok jsou volby, ale až na podzim to doufujeme už bude potom, ale říkám, je to politikum, je to nějaká zdravotní krize, zas budu citovat článek, je to mezi banalitou a průšvihem, že jo. Ten vir není natolik vážný, aby to byl průšvih, jako že to, ale když ho necháš, tak to bude průšvih.
Jasně.
Je to to vyvažování, nedokážu.
A je to někdo o tom takhle psal, říkal, že to vlastně ta nejnešťastnější kombinace jako vlastně banality a fatální věci, že prostě to není něco, co tě vyděsí, ale má to potenciál ti to hodně uškodit. No.
To je přesně jako, proč ani nevěřím tomu, kromě toho, že není jediný vědecký důkaz, že by to bylo umělý, že ten věd je tak blbej v úzovkách, že by se jako žádnou zbraň nemohl použít. Jako, jo. A že OK, že Číni na tom vydělali jako peníze na ochranných pomůckách, no nevím, no, úplně tomu nevěřím teda.
Hele, jak se těšíš, kolik čekáte prodej knihy, nakladatel?
Hele, přesně, někteří lidé, i Michalovi nám přišou lidé, že tak kromě tebe, který si nás obvinil, že to přeháníme s tou marketingovou kampaní, ale přesně říkají, no my o tom informujete, abyste prodávali knihu. Ne, já si myslím, že tohle to, co tady nastalo, ta druhá vlna naše, to je to nejhorší, my jsme si tak jako naivně mysleli, že na podzim už bude klid a že ty lidi se jako rádi zaspomínají na toto. Já si myslím, že to, co nastalo se třeba pro tu knížku, je to nejhorší, co lidi jsou to, zase se to řítí na ně ze všech stran, jsou toho přesycený.
Jasně. Ale či si koupí něco barevného,
no, jasně, přesně. S kým chodí Miloš Čermák a tak tyhle ty bulvární časopisy. A vlastně, ale my jsme to nepsali vůbec, my jsme to psali tak jako, že nám to přišlo jako novinářská, jak to říct, ne povinnost, ale jako novinářská výzva, že žijeme, v tu dobu jsme žili v něčem, co jsme zažili všichni tady poprvé v životě a doufujeme, že už nic podobného nezažijeme. Tak jako pro nás to bylo vlastně, jakoby tak bavilo nás to i novinářsky.
Tak jo, tak já knižce přeju všecko nejlepší, těším se, až se 19. října dozvíme jméno muže, který Excelovou tabulkou trochu změnil historii.
Zachránil Česko, o něm někteří říkají.
Jak někdo říká, zachránil Česko, ale vydržel to jen do léta. A děkuji ti za to, že jsi přišel.
Já děkuji za pozvání.
Díky moc.